Fiskālās disciplīnas padome, analizējot 2018. Gada nodokļu reformu, secinājusi, ka par spīti faktam, ka nodokļu ieņēmumi samazinājušies, kopumā nodokļu reforma bijusi ar pozitīvu efektu.
Katrs jau vērtē nodokļu sistēmu pēc saviem ieskatiem. Laikam vislabākais ir vispār nodokļus nemaksāt, bet, diemžēl, tāda gadījuma nebūs arī budžeta. Uzņēmēji noteikti grib, lai būtu pēc iespējams zemāki nodokļi, iedzīvotāji arī negrib pārāk daudz maksāt, bet, diemžēl, tāds nenotiek, jo mēs varbūt arī nevienmēr novērtējam visu to, ko mēs saņemam no valsts budžeta.
Uzsver Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka. Padome valdībai grasās sniegt savu veidu ceļakārti jeb četrus ieteikumus, kurus būtu vēlams ņemt vērā, veidojot nākamo nodokļu reformu. Fiskālās disciplīnas padomes četri ieteikumi ir šādi. Pirmkārt, panākt kopējo nodokļu pieaugumu pret IKP vismaz līdz 35% no iekšzemes koprodukta, jo pat laban no Eiropas Savienības vidējā līmeņa šajā ziņā Latvija atpaliek par aptuveni 10%. Par otro kritēriju turpina Inna Šteinbuka.
Nepieciešams samazināt nodokļu slogu darba spēkam un īpaši zemāko ienākumu grupām, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību. Pēc Eurostat 18. Gada datiem Latvijā 23% iedzīvotāji ir pakļauti nabadzības riskam, un tās ir ievērojami augstāk nekā Eiropas Savienība vidēji. Trešais kritērijs mēs...
Nepieciešams izvērtēt visus nodokļu atvieglojumus, atcelt neefektīvos un neieviest jaunus. Ceturtais ieteikums stingrāk ierobežot un uzraudzīt mikrouzņēmumu nodokļu režīmu, jo tas kropļojot konkurenci. Fiskālās disciplīnas padomes analītiķis un pētījuma autors Normunds Malnačs skaidro, ka 2018. Gada nodokļu reformā ir vairāk plusu nekā mīnusu, tomēr daži trūkumi ir.
Lielākais mīnus ir nodokļu ieņēmumu sarukums. Ja? Es ar vienkāršām statistikām metodēm aprēķināju, ka zaudējumi divos gados ir kaut kas pusmiljards. Tā ir milzīga nauda. Liela daļa no tās naudas, viņi pēc būtības tagad sēž uzņēmumos. Viņu bilancēs, viņam mūžīgi to nesēdēs. Tā, viņam kaut kas to naudu būs jādara. Tā,
ka... Kopumā eksperts 2018. Gada nodokļu reformu vērtē kā izdevušos, arī nodokļu plājas nabadzīgajiem iedzīvotājiem. Dzīvotājiem samazinājusies, daudz straujāk palielināts neapliekamais minimums.
Es jau lielāku uzmanību pievērstam, kad neatkarīgs novērtējums no Tax Foundation, kas ir ļoti prestiža tiešām organizācija neatkarīga, un viņi novērtē mūsu nodokļu sistēmu kā trešo labāko pasauli. Priekš uzņēmējiem viņi uzskata viņu vispār vislabākos pasaules. Tā ka es vairāk teiktu, ir ļoti daudz pozitīvu efektu, izņemot to, ka mazāk nodokļu. Viņi iekasējās vairāk, bet viņi būtu iekasēti vēl vairāk, ja nebūtu veikta reforma.
Par spīti augstajam novērtējumam Normunds Melnačs teica, ka Latvijai attīstības potenciāls vēl ir ēnu ekonomikas mazināšanas jomā. Šādi varētu iegūt papildus ienākumus valsts makam bez nodokļu likmes celšanas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.